17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Ima nekoliko dama u čiji orman bih rado zavirila, ali samo jedan gospodin čiji garderober bih isto tako rado otvorila. Tek kada ga dobro zagledate, jer decentnost njegovog stila tako zapoveda, otkrivaju se detalji istančanosti. Cipele, kaiš i novčanik su uvek od iste kože, naravno tonu. Kravata je obavezna i uz džins, a između se sa lakoćom igra materijalima, uskim i širokim prugama ili karo motivima, žakar i kašmir šarama. O uživanju u modi, o poeziji i gotik roku, o životnom konceptu rafiniranog hedonizma priča nam danas o Dionisu Minja Nikolić, advokat i pesnik.
Thank you.
Slušajte, Dionica, naš gost danas je advokat Minja Nikolić, naravno i pesnik. Zdravo, Minja.
Pozdrav, pozdrav i tebi i slušalcima, Dionisa.
Hvala, hvala i tebi. Dakle, ja sam u najavi naglasila odnos prema lepom odevanju, što ne znači da ćemo pričati, odnosno da nećemo pričati o drugim stvarima, pre svega o hedonizmu. Ajmo malo da krenemo odatle, vidimo već muziku koju si nam ti malo onako i nametnuo kroz dogovor za ovu emisiju, a naš muzički urednik prihvatio zato što je dobra. Dakle, u najavi sam, Minja, naglasila tvoj odnos prema lepom odevanju, što ne znači da nećemo pričati i o drugim stvarima, pre svega o hedonizmu. To je danas jedna prokazana kategorija, ne smije se danas uživati mnogo, mora se raditi. Kako ti to vidiš?
Pa ja pre svega volim i da radim, a pomalo i da uživam. Pomalo, ne da ja volim malo da uživam, ja volim mnogo da uživam, ali pitanje je koliko imam vremena za to. I mislim da je to univerzalni problem svih ljudi. Čak i oni koji su na izgled dokoni i oni imaju sve manje vremena za nešto njima, ono što oni vole, ono što oni misle da posvete neko vreme nekom sadržaju, sve manje vremena.
Kada čovjek kaže ja sam hedonista, neko može da kaže ti, pa ti nemaš pojma, ti ne znaš da se opustiš, ne znaš ovo, ne znaš ono. Da li tebe drugi vide kao hedonista?
Pa zavisi kako ko. Ja mislim da mene većina ljudi doživljava prilično površno u odnosu na suštinu. A to mene i ne zanima. Mene zanima da suštinu ja osetim, onu koju ja želim. A to kako me drugi ljudi doživljavaju, ne da me ne zanima, nego mislim da je to relativan pojam. Pitanje koliko i ja nekoga istinski doživljavam u odnosu na njegove stvarne vrednosti. Ali kad je u pitanju hedonizam, mislim da je jako važno da ljudi posvete sebi i svojim užicima ili svojim uživanjima neku pažnju koliko oni to mogu, koliko procene da mogu. A vraćam se na početak onoga što sam rekao malo pre, početak svih priča i kraj. Pitanje koliko imamo vremena. Ja obično, ako me neko dobro već poznaje, oni mene zamere zbog čega ja više ne posvetim vremena sebi i onome što volim. Ali meni to ne nedostaje. Ja muziku obožavam, to mi je najveća ljubav u životu što se tiče slobodnog vremena. I mislim da sasvim dovoljno vremena posvećujem tome, a što se tiče dobre hrane, takođe ono što ja volim, uvek nađem vremena, uvek nađem i sadržaja, što je najvažnije kad neko voli dobro da jede ili da popije piće koje voli i slično.
Kada se obrok završi gotovo pod obavezno sa tompusom ili nekom baš dobrom cigaretom i sa konjakom, onaj koga da sa strane obično kaže, Bože, ovaj čovjek baš ume da uživa, baš ume da stane, da zastane, da odmori. Da li je to uvek tako? Da li ti nekada primećuješ kod drugih, kod sebe ne verujem, ali kod drugih, da je to nekad i poza? Ili zaista čovjek koji ume to da uradi tog momenta opušten i...
Pa sve manje je kod ljudi to poza. Možda u početku svi mi delujemo donekli i pozerski za druge, kad krenemo, recimo kad zapališ prvu cigaretu, kad zapališ prvi tompus, popiješ prvo piće, uslovno rečeno, ne bukvalno, možda to deluje onako sa strane, a i jeste nešto što je onako malo izveštačeno, jer se čovjek tek navikava na to. Ali kod ljudi koji to upražnjavaju, da tako kažem, ili primenjuju relativno često, kad to postane lepa navika ili ružna, za nekog je to rđava navika, ja uživam u tome da zapalim cigaretu i namerno sam se vratio duvanu, ali namerno, ne za inat, nego sam tako hteo pre 10 godina, a dugo nisam, skoro 30 godina, nisam uopšte pušio. Ostavio sam bio duvan i sve je izgledalo kao da se nikada neću vratiti u taj porok, ali sam nekako u godinama u kojima sam se našao tada, pre 10 godina, a to su onako već poodmakle godine, ja sam shvatio da u stvari ovoliko koliko je ostane čoveku života, da treba sam da se preračuna i što da budem uskraćen od nečega što mi se ćefne, da tako kažem. A taj ćef to je upravo ono, to je tema o kojoj sad smo započeli naš razgovor, a to je hedonizam. Dakle, to je ako želim dobro da pojedem, a nemam neke specijalne razloge da moram da se uzdržavam. Ako takve razloge nemam, retko ko nema takve razloge, kad zađeš malo dublje u suštinu. Ali treba bar donekle. Što moram da pojedem, ne znam, kilo kajmaka nedeljno? Pa mogu da pojedem 10 grama kajmaka i da mi prija. On je težak, on je masan i tako dalje. Ali samo treba rasporediti to. I mislim da se sa time slažu i ljudi koji se time profesionalno bave, da drugima određuju dijete, režime, ishrane i tako dalje. Dakle, umerena količina ili umanjena količina, još bolje, za ono što nekim ljudima smeta, to je, ja mislim, prava stvar. Tako i cigarete. Ja sećam, ne kao ljubitelj lika i dela, nego jednostavno kao svedok tog istorijskog trenutka. Nikada neću zaboravim, kad je pokojni bivši predsjednik Tito govorio, meni lekari preporučili njemu, naravno, preporučili da nikako ne smem da popušim više od 2 tompusa dnevno, a ja ih prešao. Ja nabavio, naručio na Kubi ogromne tompuse i popušim 2 taka, to ceo dan da pušiš, ne možeš da popušiš. I tako je on podvalio lekarima. Naravno, treba paziti da sebi ne podvališ. Ja to rasporedim u okviru onoga što osjećam da mogu. Nekad mogu i potpuno da ostavim, da batalim. Ono što je štetno i dobro je to povremeno istrenirati tu fazu ili tu situaciju. Kažem sebi, neću da jedem, pominjao sam kajmak, nedelju dana. Ali ću zato
da pušim svaki dan.
Pa da, a onda ću da okrenem.
Malo pre si nam rekao da je tvoja najveća ljubav muzika. Ja sam pomenula i poeziju. Mislim da ti možda nije mnogo veća muzika od poezije. Možda ti je pristupačnija. Ne moraš ti da je pišeš, nego samo oduživaš u slušanju. Ovo traži neki veći napor. Ali svakako tvoje pesme su nekako stalno sa tobom. Čitav život su u tebi. I neke od njih su sada na ovom našem stolu za koje mi pričamo. Ja te molim da nam pročitaš jednu. Bar po jednu na kraju svakog segmenta razgovora, a to je upravo sada.
Važi, evo, možda za početak nekako mi se uklapa u onu atmosferu numere koja je bila početna numera, a to je bend Ataraxia, italijanski bend koji jako volim. Nadam se da će da se uklopi u tu atmosferu. Pesma se zove Bedem ljubavi. Vapajem potlačenih dozvan, sišao si opomenuti nedostojne. Stigao si zrakom nebesnim, njihovom oku nedostupnim, samo na prigušeno svetlo zemaljsko pristalom. Sve to što ponire iz tvog lika, zasjeniše duboko urezani simboli bestidne prostote. Povedeni božanstvima zemnim, krenuli su krivim putem pohlepe i mržnje od tebe daleko. Kad se tebi klanjaju, to čine zbog drugih, a ne sebe radi. Molitvom za pomoć dozivaju, samo kad u bezdan potanjaju. Kad se misli nebesima prepuste, na ime tvoje seća sve okolo, što prazninu ispunjava. Ljubav u srcu svakda okove kida, da reč toplu u bliskom pronađe. Došao si među nas ponovo, u vreme najcrnje, kad u nevolji veru svetu prekri talog zaborava. Samo eho reči Božije, što svest čistotom održava, čini da povratak tvoj još ima ko slaviti. Knjigu greha na oprost zatvori, dok se nova stranica ispisuje vremenom ovim. Učini da stazama ljubavi istureni ne stupaju pod bičem silnika oholih. Jezik duše čini prozirnom zavesu što deli dva sveta, dižući mostove da nadviju prolazno. Prazninu svud okolo posejanu ispunjava bedem ljubavi nevidljivi da svet u slavu tvoju održi.
danas uživamo u životu Minje Nikolića, u njegovim strastima, njegovim ljubavima. Moda je jedna od njih. Minje, otkud moda svakako, tako prisutna u tvojom životu?
Pa dobro, to verovatno čovjek oseti od malena, a nekada se to javi kasnije. Ja mislim da je kod mene se to pojavilo već od mladosti, ali nisam znao da se uklopim u to. Drugo, nisam baš ni imao mogućnosti ni prilika, zato što sam bio dete ili klinac, pa nekako to nije išlo. Ali na neki način i deca, vidi se tačno ko nekako uživa kad se lepo odene i to se osjeti po detetu. A u nekim godinama kad sam počeo se bavim naročito ovim poslom kojim se sada bavim, a to je već jedan duži period, gotovo pola mog života, onda nekako sam tako zaključio da ja moram da budem pristojno odeven, tako mi nameću neka nepisana pravila profesije, i u tome sam gledao da nađem neki izraz koji neće mnogo da opterećuje mene, da ne bude previše klasičan. I jednostavno tako je to krenulo i uživam u tome. Uživam u tome da dobro se obučem i da izgledam pristojno.
Šta je najslobodnija, a ipak dozvoljena kombinacija za jednog gospodina advokata u sudnici? Mogu li farmerke da uđu u sudnicu sa nekim dobrim sakom i još boljim cipelom?
Pa mogu, ali mislim da nije, ne može se smatrati da je stvar ukusa dobrog kada neko uđe u sudnicu sa pocepanim parmerkama, kako je to bilo do nedavno, a još uvijek se tako nosi, ili izlizanim farmerkama. Ja nosim ponekad farmerke kad idem u sud, ali to ne smeju biti nikad izlizane farmerke. A farmerke ja jako volim, naročito u toj kombinaciji malo slobodnijoj. Ja to tako nekako gledam da uklopim i napravim da kad sedim kao onaj koji je speaker na televiziji ili novinar, pa sedi u emisiji i naravno ti ne znaš da li on dole u farmerkama. A onda kad ustane, kad se završi taj deo koji je za javnost ili za publiku, onda vidiš da je u nekim pocepanim farmerkama, u izlizanim farmerkama, ali okej, ne vidi se.
Kad ideš u shopping, je li ideš sam ili ideš sa drugarom ili sa dragom svojom?
Uvijek sam. Zašto? Mene nervira prisustvo bilo koga kad treba da izaberem nešto da kupim. Zašto? Ne volim da mi niko nameće, da me uči ono što sam osetim. Naravno, čovjek prvo da bi mogao dobro sam da oseti, treba nekako sebe da tako kažem da izverzira, da poduči ili da ga neko drugi poduči. I da se onda vine u te visine, da tako kažem. Ali meni lično nikad nisam osjećao da mi treba nečije prisustvo da mi pomogne ili možda sam u početku i lutao, tražio dobar izraz, dobru kombinaciju, uklapanje boja i tako dalje. Nije samo stvar u bojama, nego i u stilu da to nekako ide. A dugo mi je vremena trebalo da se ja osmelim, odvažim da napravim kombinaciju sako i farmerke. Kako sam to izbjegao. Ja farmerke sam smatrao da je nešto što ja nikada neću da prihvatim, osim kad sam bio dete, klinac ili mladić. Međutim, jednom kad je to krenulo, a to je nekako postao i modni trend, a ja nikada nisam voleo da pratim modu. Što ne znači da je neko ko ne prati modu bukvalno, da je on demode, što bi se reklo. Moda je zapravo neki isečak, neki segment iz nekog vremena koji ti nametne industrija koja od toga ima korist. A na nama je da to prihvatimo u manjoj i većoj meri. Neko to mora da prihvate jer se bavi takim poslom, da mora da prati modu, neko iz pomodarstva, neko iz toga da bude prvi, glavni i tako dalje, ali najlepše se osjeća onaj koji nema taj teret, taj balast, nego odabere, dobro ukomponuje ono što je malte ne večno. U modi nema ničeg večnog. Moda je prolazna kategorija.
Ima li nešto u poeziji večno? ili
pa ja
i
sigurno
to?
Da ima. I ja se trudim da tako priđem poeziji i uopšte me ne zanima. Da li... Kako je neko to radio pre mene? To je meni periferna stvar.
Da li u pesmi koju ću sam sada pročitati ima nešto večno ili nešto što ima neku drugu poruku koja je trenutno živa?
Večno se osjeti. Pesnik treba da dočara ako ima nečeg manje ili više uspešno. Ja se trudim da nekako to prikažem da ima neki večiti karakter. Mm-hmm. Ne mora znači da je baš večno. Evo, ja bi sad se odlučio za jednu pesmu iz mog prvog dela, prvog opusa od pre više od 30 godina. Zove se Zvezda. Svoju zvezdu potraži širinama nebeskim visoko. Sravnice opustele, ona se vinula davno, da je ne bi dosegao svako. Koliko ti očima bistri ljubavi sjaj, toliko ti doliči njen beskraj. Glasom srca vođena, mirno putuj kroz tamu obmana prolaznog. Iza njenih zastora, večno svetlo istine sunčeve počiva. Put kojim kaniš poći, prekriven je plaštom cvetnim. U vodama bistrim što kraj njega teku, ogledaj se velika. Ne dozvoli da ti ruho raskošno prekrije duše suštinu i sebe ponesi ponosno. Ne brini, ne dam ti visinama lutati, u svojim je nedrima tebi prinosim, negde duboko u njima pronađi je suštinu.
Thank you.
Naš gost danas u Dionisu, Minja Nikolić, priča nam o sebi i kroz muziku koju slušamo i kroz poeziju koju nam čita, ali ostao si mi dužan na odgovor na pitanje šta više voliš, muziku ili poeziju?
Muziku u svakom slučaju. Ona mi daje neke dodatne dimenzije. Možda je najbolje uklopiti neku dobru poeziju, ne ovu moju nikakvu, nego dobra poezija muzičkoj pratnji, kako to lepo deluje. I to je onda predivno.
Čekaj, kako možda kažeš da je nikakva, a onda dođeš sa tim pesmom emisiji Radio Beograda 2 u Dionisi, čitaš se pesmom?
Pa nemam bolju. Ono čime raspoložem, sa tim dolazim.
Dobro, dobro.
Malo se šalim.
Minja, kome je danas lakše da se lepo obuče, ženi ili muškarcu?
Pa ženi, ja mislim da je uglavnom lakše. Zavisi kakva je prilika i tako dalje. I da li ima nekih dodatnih elemenata koje treba uneti u tu kombinaciju. Ali muškarci imaju mnogo toga da uklope da se elegantno obuku, a žena može elegantno, predivno da izgleda i samo haljinu obuče i to je to. Naravno uz druge detalje, uz druge elemente, ali oni suštinski elementi kod muškarca to je i sako. Ima muškaraca uglavnom koji ne nose kravatu, a zapravo kravata ume da obogati kombinaciju i ume da otvori kombinaciju. Ako ne znaš dobro to da udeneš, onda ume i da pokvari kombinaciju. Ali oni koji to znaju dobro da uklope bojama, šarom i tako dalje, onda to može dobro da otvori facu. Kao i boja. Izbor boja. Ima boja koje ne treba nositi ako ti lepo ne stoje. Stvarno. I sad nije bitno koliko boja ti imaš sakoa, recimo, ili odela. Bitno je da imaš one boje koje ti lepo stoje.
Da li je nepresvano pitanje koliko imaš kravata, na primjer, pošto insistiraš na kravatu?
Pa dobro, ne insistiram. Imam jako mnogo.
Šta to znači?
Ja mom drugaru od koga nabavljam kravate ovde u Beogradu, mislim da sam više puta rekao da to koliko on imao radnji kravata nije baš teka cifra. Šalim se.
Ne šališ se, što je najveći. Ti se ne šališ?
Pa zato što ja kad mi se mnogo sviđa kravata, kravata je nekako taj element odevni koji jako lepo ide i kao neki prikladan poklon muškarcu. Makar redovno ne nosili kravate. Muškarci vole da imaju bar za neku priliku lepu kravatu. I meni kad neki prijatelj, posebno ranije kad sam imao dosta duplih kravata, u jednu istu kravatu imam u dva primjerka. Zašto? Kad me pita dobar prijatelj, gde si kupio, ušto ti lepa kravata? Ja kažem, evo ti.
Tako si završio posao sa njima. A da li te žene često pitaju za savjet kada vide taj svaki detalj na tebi ukomponovan dobro?
Pa dobro, mislim baš za savjet ne. Ja i ne volim da delim savjete. Što se toga tiče, ali možda onako uzgred i da. Glavno, ja ne volim da meni neko daje savete, bar u sadašnjem trenutku. Negde ranije, kad mi je to trebalo, kad sam imao određene nedostatke u tome, onda mi je to dobro došlo i ne da sam zamerao, nego sam priželjkivao da mi neko ko ima stila, ukusa, da mi pomogne, da mi kaže. A onda se to nekako izgradi, ali ta izgradnja stila u odevanju ipak treba svaki čovjek sam, odnosno žena, sama da opredeli po više kriterijuma. Prvi i osnovni je što mi lepo stoji. Drugi, u odnosu na boju kose, na ten, odabrati dobre boje, da te ne zatvara to, jer kad ti nešto zatvori facu, ispadneš mračan, mračniji nego što jesi. Tako da o tome treba voditi računa i naravno izgraditi svoj odnos. Kupovati onakvu garderobu ili kravate koje imaju neki duži vek trajanja. Sve drugo je bacanje para.
I prilagođavanje
nekim trendovima koji su vrlo prolazni i služe zato da ljudima uzmu pare.
Je li za tebe žena lepša u haljini ili pantalonama?
Pa teško je odgovoriti na to pitanje, zato što žena, ono što je Bog ženi dao i koja ume to da nosi, ima žena kojima tako predivno stoje pantalone. da je to neopisivo. Zato što postoje ti, ti delovi odevni koji naglašavaju određene segmente koji, kojima žena može da se ponosi i to treba istaći ako ima ili sakriti ako nema. Svaki čovjek ima na sebi detalje, pa i u sebi, koje treba nekad i da sakrije. Evo ja priznajem, imam ih i ja. I onda ja to nekako sakrijem da se ne vidi ili da se ne oseti.
Nama je to nekako teže da sakrijemo, sve se vidi, opet na kraju krajeva. Ali kada već pričamo o ženama, kad sam te malo o njima pitala, daj nam neku ljubavnu pesmu, nešto. Kad si bio jako, jako inspirisan, kad si volao ili snevo ili se nadao, imaš to?
Pa ona ljubav koja živi u meni, to je možda, ja bih rekao, imaginarna ljubav. Nekako nataložena iz onoga što sam već iskusio, probao, osetio, doživeo i nečeg možda imaginarnog u nekom drugom smislu, onom što je nešto koliko toliko apsolutno. Evo ja ću jednu koja je malo onako prožeta i nekim filozofskim, pa malo i verskim motivima. Zove se Klupko ljubavi. Sve niti mreže smisla polazi iz klupka ljubavi, nekad davno zemljom pruženog, ko Božji odgovor večnom pohodu falangi gospodara tame. To nanese vetar jedrima lađe civilizacije, što slomljenih vesala o kamenje plićaka, pohlepe i neznanja, nasukana čekaše pomoć čuvara svetlosti. Plićak ostao obeležen mutnom vodom, dok bokovi lađe poneše sobom mulj vekova zastanka. Vizijom pravca sažetih iskustava civilizacije vodi ovaj brod krhki što dalje od tačaka kobnih. Spremno dočekuju udara talasa nerazuma dok odmičeš u nepovrat okeana beskraja. Bistrim vodama njegovih pritoka spira i vazda talog zaostali sa mesta na kome primamo čast življenja.
Silently, overflowing by you.
Sa nama je danas u Dionisu Minja Nikolić, advokat, pesnik, zaljubljenik u gotik rock. Kakva je veza između ove vrste muzike i tog tvog rafiniranog stylinga?
Pa dobro, mislim da nema neke posebne, direktne veze, posebno ne. Zato što se oni ljudi koji slušaju takvu muziku i vole takvu muziku. Ja volim onaj laganiji deo, eterični gotik takozvani, ili ethereal gotik. Ja to najviše volim da slušam. Volim i synth pop, Depeche Mode, taj pravac. I uglavnom to je neki delokrug mojih zanimanja oko muzike, ali imam ogromnu kolekciju i drugačije muzike, čak i narodne. Volim nekad i narodnu muziku, slušam. Lepu narodnu muziku. Računajući i ovu savremenu narodnu.
Kaži mi, voliš kožne jakne? Sa koje kože?
Kožne da li ti sa koje...
sad ova etika...
Da, kožne jakne ne. Ali kožne sa koje, ja sam čak jedno vreme jako, jako mnogo nosio. Ali sam onda to izgustirao. Pre svega ima nepraktičnu stranu. Zimi je u tome hladno, a kad je malo toplije vreme, ne diše kroz kožu, ne može čovek da ima dobru ventilaciju, da tako kažem. Tako da sam to izbacio iz upotrebe. Mada volim da vidim kako to može lepo da izgleda, ali nije baš najpraktičnije.
Koja je tvoja boja?
Pa više boja. Teget, bordo, razne nijanse sive, čak i ona tamna siva koja je uglavnom spada u klasiku i vrlo je uobičajena, ali mogu i to, ali sa dobrom kompozicijom boja, da nekako se taj tonalitet, taj mir u tonu razbije nečim življim, počev od košulje, nikako ne ide da je tamna košulja ispod toga, mora da je svetla, da otvori, ako je tamno siva, boja sa koje ili odela, i naravno kravata koja treba da da dodatnu dimenziju, neku svežinu da da tome, osim ako su tužne prilike.
Kaže mi, da li je istina ono što sam ja rekao najave, to je da je novčanik uvek u tonu sa kajšem i cipelom. Da li stvarno prebacuješ uvek dokumenta?
Pa dobro, ima nekih omiljenih boja. Ja novčanik obično najviše volim da nosim bordo, tamno bordo, trula višnja. I to mi je onako omiljena boja za novčanik. A kajš retko kad uklopim da je sve baš ista boja, a kajš i cipele volim da uklopim u istoj boji, ali neki trend koji je posebno Italija, koja nama svima koji živimo u Srbiji nekako uzor za modu, tamo je malo ta klasika u tom uklapanju boja kajša i cipela je malo pomerena, tako da sada ide i već neko vreme ide da imaš recimo kajš crne boje, a cipele bordo, ili ne mora biti ista boja i to može i lepo da izgleda. Ali opet treba da ima smisla svaka od tih boja da se sa nečime ukomponuje.
Kada si se prvi put zapitao, ako si se uopšte zapitao, šta će mi to lihu garderobe?
Pa jesam. I mislim da ljudi treba, opravdano je da sebi postave to pitanje, ali im ne treba nametati. Recimo roditelji, žena mužu da mu zvoca i da kaže šta će ti pre toliko, nećeš to, kako se to kaže u narodu, da nosiš na onaj svet. Ali to čovjek sam treba da oseti, ali dobro je da preispita sebe. Da li vredi uopšte toliko novaca trošiti na garderobu, i kad tako kreneš da razmišljaš, znači da si izašao iz onoga što neki kažu i bolest. Da se čovjek prosto, ta navika da čovjek polaže na garderobu, u nekom trenutku kad shvatiš da imaš mnogo garderobe, zato treba preispitivati sebe i nekako napraviti neki balans, ravnotežu, da se ne pretera u tome, jer objektivno i ne treba toliko imati. Kad
dobro, ako
postoji neki asortiman koji najviše voliš, njega se držiš, šta će ti ono ostalo?
A kad se već preteraš, šta se onda radi s tim?
Poklanja se prijateljima. Rodbini, prijateljima ili humanitarnim organizacijama i slično. Naravno, treba to dobro iznositi.
Dakle, možeš da uđeš ponovo u fazu da ćeš kupovati kao što si kupovao pre na primjer, sad ovih zastoja raznoraznih što socijalnih,
sad ću da te razočaram. Ja mislim da više nikad neću biti u toj fazi.
Nemoj.
A ujedno zato to i naglašavam. U nekom trenutku čovjek to shvati kao omatoreli fudbaler. Kad shvati, ja sam volao fudbal više nego život svojevremeno. Znači, shvatiš u jednom trenutku, nisi više za to. I zašto bi to dalje? A da mi je neko to pre toga rekao, ja bi se naljutio, to bi me uvredilo, povredilo. Ali kad sam čovjek to ukomponuje, kad ti tako dođe, tako shvatiš stvari i tako ih doživljavaš, onda je lako doneti odluku.
Ali naravno, za poeziju uvek jesi.
Pa ne mora znači. Ja sam imao faze kad mi se smučilo, ne poezija, nego ono što je vezano za poeziju, plasiranje poezije, odnos prema poeziji, ali ne čitalaca, ne publike. Nekada ti ljudi ne dođu, ne nađu se tako uz tebe da pomognu da ljudi čuju, pročitaju i izraz nekog mladog čoveka, misleći da to treba nešto popravljati, prilagođavati nekom njihovom modelu. Tako je to ranije bila boljka ranijih pojedinih urednika koji su odlučivali o tome što će biti objavljeno ili ne, naročito u nekim ozbiljnijim izdavačkim kućama. I onda se to meni sve smučilo i nisam ni pisao poeziju jedan, boga mi, duži period. Ne znači da opet nešto neće da mi se smuči. Pa to i jeste poezija. Pišeš poeziju onda kad osjetiš da, kad ti to prija i kad osjetiš potrebu da to izduvaš iz sebe, da tako kažem.
Za nedlju dana će biti tvoja knjiga poezije objavljena. Neke pesme čekaju nekoliko decenija na upravo to objavljivanje.
Pa to je upravo, i to je jedan od razloga što je čekala. Drugo, mislim da nisam bio ni dovoljno vredan. Možda nisam imao dovoljno motiva, volje. Sebi sam valjda govorio čemu, zašto bi se ja to trudio, preče stvari u životu. Ili nisam imao dovoljno vremena jer sam gradio profesiju i tako dalje, svoje mesto pod suncem u pogledu moje profesije. Ali sada mi to prija, pišem i uživam u tome. Kad mi ne bude prijelo, pa neću. A naročito zavisi od toga kako ljudi reaguju na to. Kako će reagovati na to, da li će im se dopasti. Možda ja imam suviše filozofski pristup poeziji. Ja utkam filozofiju neku, kako je ja doživljavam, pa čak i ono religiozno pomalo, u svaku pesmu, čak i u ljubavnu poeziju i u istorijske neke poglede. Ali ja to tako doživljavam i ja volim da unesem te komponente u ono što pišem, da ljudi čitaju više puta i da im ne bude dosadno. Kao i dobra numera muzička.
I za kraj, Minja, šta nam čitaš?
Pa evo, ovo je nešto iz mog vrlo ranog perioda. A to nije bilo tako davno, znaš, ja sam ipak mlad čovjek. Zove se Potok. Ja sada ničiji sam, ali znam kome pripasti moram. Ja samo lisam žureće vode i tebi hitam usamljenice. Pun vrtloga je potok naših sudbina. Snažne struje nose na smiru njegovih obala ili slapu bučnome što vodi kamen u njegova dna. Tvoja ruka nek čeka me nizvodno da me izbavi iz greje. I natrag me ne puštaj, ja samo do tebe plivati znam. Thank you.
Bio je ovo Dionis, dragi slušalci, a naš gost danas bio je Minja Nikolić, advokat i pesnik. Sa vama su još bili Igor Nivković, ton majstor, Peđa Vasić je muzički urednik, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet, puno pozdrava svih nas.